Tagad es atrodos pazīstamajā Sintagmas laukumā Atēnu centrā. Tepat blakus ir arī Grieķijas parlaments. Tieši šeit bieži vien notiek dažādas protesta akcijas, tostarp pret vakcināciju un ar pandēmiju saistītiem ierobežojumiem. Šodien te viss ir mierīgs, cilvēki iepērkās pirms Ziemassvētkiem un no skaļruņiem skan nevis protesta lozungi, bet gan svētku melodijas. Masveida protestu Grieķijā šobrīd nav pat par spīti tam, ka tā kļuva par otro valstu Eiropas Savienībā, kas uzlika par pienākumu ievērojamai iedzīvotāju grupai vakcinēties pret COVID-19. Ja Austrijā visiem pieaugušajiem ir obligāti jāsaņem pote pret koronavīrusu, tad Grieķijā tas pats jādara visiem, kas sasnieguši 60 gadu vecumu.
I think that judging from the results and the data,
Es domāju, ka spriežot pēc rezultātiem un pēc datiem, mums ir aptuveni 10 000 cilvēku virs 60 gadu vecuma, kas katru dienu saņem vakcīnu, tā kā to varētu dēvēt par zināmu panākumu. Tas nav satriecošs rezultāts, bet mēs redzam zināmu progresu.
Tas ir Mihalis Cincinis. Viņš ir komentētājs vienā no pazīstamākajiem Grieķijas laikrakstiem Katimerīni. Cincinis atbalsta šo valdības izšķiršanos un saka, ka pieņemt šo lēmumu nebija vienkārši.
If you see the numbers from the last election, there are a percentage among people over 60.
Ja jūs paskatītos uz iepriekšējo vēlēšanu rezultātiem, tad redzētu, ka vairāk nekā 40% cilvēku ir 60 gadu vecuma nobalsoja par pašreiz pie varas esošo partiju. Šie cilvēki ir viņu pamata vēlētāji. Valdība nevēlējās spērt šo soli. Viņi ilgi to apsvēra, bet viņi bija spiest to darīt, jo cita risinājuma nav. Pat ja visi pārējie tiktu vakcinēti un paliktu šis 500 000 nevakcinēto virs 60 gadu vecuma, šī cilvēka grupa tik un tā varētu izraisīt veselības sistēmas sabrukumu.
A breakdown to the health system.
Pēc jaunākās informācijas no šī 500 000, tagad poti ir saņēmuši aptuveni 150 000 iedzīvotāju.
The state, which, okay, if we see it philosophically, it's a paternalistic state.
Jā, filozofiski raugoties var teikt, ka valsts mēģina pamācīt cilvēks un teikt, kā viņam rīkoties. Bet tas nav tikai jautājums par šo cilvēku, bet arī par pārējo cilvēku dzīvību. Jo, ja jūs 3 mēnešus aizņemat slimnīcas gultu, tāpēc, ka esat izvēlējies neizmantot to, ko zinātne un valsts jums piedāvā par velti, proti vakcīnu, tad tam ir sava sociālā cena.
Social cost.
Pie varas Grieķijā šobrīd ir labējā konservatīvā partija Jaunā demokrātija. Viņa 2019. Gadā pārņēma varu no galēji kreisās partijas Siriza, kas šobrīd ir lielākais opozīcijas spēks. Tadēļ devos uz šīs partijas biroju, lai saprastu, kā viņa raugās uz pašreiz notiekošo. Tur mani sagaidīja gados jauns vīrietis vārdā Stergios Kalpakis. Viņš ir viens no Sirizas runasvīriem.
What happens right now in Greece is a tragedy.
Tas, kas pašlaik notiek Grieķijā, ir traģēdija. Tā ir sabiedrības veselības krīze. Katru dienu 80, 90, 100 cilvēku mirst. Kopš septembra Grieķijā ir saraksta augšgalā pēc mirušo skaita uz 1 000 000 iedzīvotāju. Situācija ir ļoti skumja.
Kalpakis uzskata, ka valdība saziņā ar iedzīvotājiem ietur ļoti pamācošu toni un nevēlas uzņemties atbildību ne par ko. Tā vietā cilvēkus vajadzēja turpināt pārliecināt.
The mandatory vaccination is one of the solutions we have.
Obligātā vakcinācija ir tikai viens no iespējamiem risinājumiem. Vai tas ir vienīgais risinājums? Nē. Vai tas ir labākais risinājums? Droši vien, ka nē. Ja Eiropas Savienībā ir veiksmīgas vakcinācijas programmas piemērs, tad tas ir Portugālē. Tur nebija obligātas vakcinācijas. Bet viņi īstenoja ļoti veiksmīgas vietējās kampaņas, ko organizēja pašvaldības. Viņi runāja ar cilvēkiem, viņi spēja tos pārliecināt, ka vakcīnas ir drošas, efektīvas un nāks par labu viņu veselībai. Tas ir tik vienkārši. Viņi piesaistīja dakterus, zinātniekus, psihologus, proti tos, kuri zina, kā pārliecināt cilvēkus. Šeit Grieķijā nekas tāds nav noticis.
Here in Greece, nothing of this happened.
Viens no pārliecināšanas rīkiem varēja būt arī nauda, uzskata Sirizas runasvīrs. Bet esot vajadzējis maksāt papildus, nevis uzlikt sodus.
For example, is different.
Mūsuprāt, ir atšķirība starp to, ka cilvēkam tiek atņemti 100 eiro mēnesī no viņu ienākumiem, kas veido 400, 500 vai 600 eiro, un to, ka viņam tiek liekta ieeja kafejnīcā vai restorānā. Abi būtībā ir obligātās vakcinācijas rīki. Otrais risinājums mūsuprāt ir pieņemams, bet pirmais nē. Risinājums būtu radīt motivāciju, iedot papildu naudu, lai motivētu cilvēkus vakcinēties.
To motivate him to go for a vaccine.
Vairākas dienas, ko pavadīju Atēnās, es meklēju tos seniorus, kuri izšķīrās par vakcināciju tikai, lai katru mēnesi nemaksātu 100 eiro sodu. Tomēr sastapt šādus cilvēkus nemaz nav tik vienkārši. Turklāt Atēnās vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars ir salīdzinoši liels. Cita aina pavarās valsts ziemeļos, stāsta Grieķijā dzīvojošā Alise Vītola.
Grieķijas ziemeļos ir daudz nevacinējušies cilvēki. Tas saistīts ar reliģiskiem un politiskiem uzskatiem lielā mērā. Viens ir reliģiski uzskat, ka baznīcas vadība ir vakcinējušies, bet nav tā, ka visa baznīca būtu viennozīmīga par vakcinēšanos. Un nav tā kā pāvests Francisks, piemēram, kas pats vakcinējās un teica, ka vakcinācija palīdzēs pārvarēt pandēmiju. Otrs ir par politiskiem uzskatiem runājot, īpaši Grieķijas ziemeļos cilvēki ļoti nacionālistiski noskaņoti. Un kas ir kopīgi tiem, kas ir labējie un kreisie abās galos, ja, politiskā spektra, viņi uzskata, ka valsts nedrīkst ierobežot cilvēka brīvību. Un tas ir zināms protests, ja, ja valsts saka, ka mums vajag vakcinēties, tad mēs nepiekrītam, ka valsts mums kaut ko uzspiež, tāpēc mēs to nedaram. Tas arī ir jauniešu vidū.
Vītola aktīvi darbojas vietējā latviešu kopienā un piekrita pastāstīt par to, kā pandēmija ir ietekmējusi viņas dzīve Grieķijā. Īsi pirms koronavīrus sasniedza Eiropu, sievietei piedzima meita, kurai tagad ir 2 gadi. Aktīvā meitene ir klāta arī mūsu intervijas laikā, kas notiek kafejnīcas cerasē, Atēnu ziemeļu priekšpilsētā.
Īpaši par vecākiem cilvēkiem mums zinām, viņi tiešām visi bija ļoti baidījās jau kopš paša sākuma, jau redzot, kas notiek Itālijā, un pēc tam, protams, Grieķijā bija ļoti grūti arī tas, ka nevarēja kā šeit pieņemts vienreiz nedēļā satikties ģimenei. Jā, nu, ja ģimene nav ļoti tālu viens no otra un paēst kopā pusdienas un tā, un tie bija ļoti lieli pārdzīvojumi arī manas meitas vecākiem, ka viņi nevarēja redzēt savu mazmeitu vairākus mēnešus, ja, ka mēs netikāmies, tā kā, es domāju, lielākā daļa No, vismaz man pazīstam uzreiz, kā bija iespēja vakcinēties, tā viņi to izdarīja, lai var kaut vai var satikties ar savu ģimeni.
Līdzīgi novērojami ir arī Atēnās jau 20 gadus dzīvojošajam dānim Kennetam Hansenam.
So I went for my third shot here last week to a clinic.
Pagājušajā nedēļā es devos uz klīniku netālu no manām mājām pēc 3. potes. Tas aizņēma diezgan ilgu laiku, jo tur bija daudz cilvēku 80-90 gadu vecumā un varēja redzēt, ka viņi ir ieradušies tikai pēc 1. potes. Tā kā šķiet, ka pienākums šīs vecuma grupas iedzīvotājiem vakcinēties nes rezultātus.
Ar Hansenu tiekos, lai dzirdētu vēl vienu viedokli par to, kā Grieķijas cīņu ar pandēmiju var salīdzināt ar situāciju Eiropas ziemeļos.
Oh, there's one big main difference is that Danish people, they trust the authorities.
Ir viena liela atšķirība. Dāņi uzticas varas iestādēm. Kad varas iestādes saka, ka ir jāvalk maskas un jāvakcinējas, vairākums to arī darīs. Cilvēki sekos instrukcijām no valsts, jo viņi uzticas, ka varas iestādes vēl viņiem labu. Šeit ir pilnīgi pretēji. Cilvēki pārsvarā neuzticas varas iestādēm. Kad valdība saka, ka man kaut kas jādara, tad ir skaidrs, ka es to nedarīšu. Daži joko, ka valdībai vajadzētu aicināt, lai cilvēki nevakcinētos, un tad daudz ies vakcinēties, lai tikai rīkotos par spīti valdībai. Grieķi ir ļoti neatkarīgi, un viņi nevēlās, lai kāds viņiem teiktu, kā rīkoties. Kad kāds to mēģina darīt, tad viņi ātri apvainojas. Tas ir divas pilnīgi atšķirīgas sistēmas.
Varas iestādes Grieķijā paredz, ka pat 100 eiro ikmēneša sots varētu motivēt vakcinēties tikai aptuveni pusi no 500 tūkstošiem cilvēku, kuri pirms valdības lēmuma pieņemšanas vēl nebija saņēmuši vakcīnu. Bažas raisa arī Omikrona paveic, kas janvārī varētu plaši izplatīties Grieķijā. Tā kā šajā valstī salīdzinoši daudz vecu cilvēku, valdība pauž satraukumu par to, kā slimnīcas spēs tikt galā ar jauno infekciju vilni. Tomēr vēlreiz likt visiem cilvēkiem sēdēt mājās, valdība kategoriski atsakās. Tādēļ šobrīd tiek meklēti alternatīvi risinājumi, proti ļoti aktīvi notiek iedzīvotāju revakcinācija. Daudzus saņem trešo poti, motivē ne tikai vēlme pasargāties no saslimšanas, bet arī turpināt saviesīgu dzīvi. Jo bez balstu vakcīnas cilvēki virs 60 gadiem vairs nevar apmeklēt kafejnīcas, restorānus un citas sabiedriskās vietas. Bet ilga kafijas dzeršana ar draugiem ir svarīga daļa no Grieķijas kultūras. Arts jums Konahos, Latvijas Rādio, Atēnās.